Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Četvrtak, 28. decembar, u vestima dana. Ambasadorka Srbije u Zagrebu odbila da primi protestnu notu Hrvatske zbog incidenta u Sonti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 14 osoba zbog zločina nad srpskim civilima. Vučić. Vučević rekao istinu o stanju u pravosuđu, ali nije trebalo da komentariše presudu Bubalu. Tri eksplozije u Kabulu, stradalo najmanje 40 ljudi. Putin naredio da se teroristi ubiju ukoliko pružaju otpor. Sutra oblačno i osetno hladnije, temperatura do 8 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte. Zastarelost je pala na zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara u slučaju direktora lista Kurira Aleksandra Kornica, čiji su zdravstveni podaci završili u programu televizije Pink. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, za naš radio tim povodom kaže:
pre par godina je samo greškom, dakle podaci iz jedne bolnice u Londonu otišli su na pogrešnu adresu. I to je, ako se dobro sećam, koštalo samo direktorku bolnice 70.000 funti, da ne pričam o konsekvencama.
Poslušajte i šta o etnonacionalizmu u Bosni i Hercegovini kaže tamošnji Franjevac Drago Bojić.
Ja mislim jednostavno da naša suvremena, pluralna, sekularna društva nisu moguća na nacionalnim ili religijskim isključivim narativima, jer oni nužno moraju voditi do konflikta i do sukoba upravo na tome području.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Srpsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je ambasadorka Srbije u Hrvatskoj Mira Nikolić odbila da primi protestnu notu Hrvatskog ministarstva spoljnih poslova zbog navodno etnički motivisanog incidenta u vojvođanskom mestu Sonta i optužilo Zagreb da zloupotrebljava incident koji nema nikakve veze s nacionalnom pripadnošću njegovih učesnika. Nije jasno kako je navedeni incident mogao da dobije takvu kvalifikaciju kada su u njemu učestvovala lica koja su iste nacionalne pripadnosti, navodi se u saopštenju. Da je Hrvatska izmislila etnički karakter incidenta, izjavio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Među nacionalnim incidentima pogoduju zategnuti odnosi između Srbije i Hrvatske, koji traju posljednjih 5 godina, uz međusobno podgrevanje tenzija, kaže predsjednik nevladinog centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Incidenti se inače dešavaju periodično i kod nas prema pripadnicima hrvatske narodnosti, kao i u Hrvatskoj prema pripadnicima srpske narodnosti. Tome doprinose više faktora. Jedan od tih je zategnuti odnosi među dve države koje traju evo već. S druge strane, pitanje je na koji način reaguju državni organi. Ukoliko državni organi adekvatno reaguju i podnose prijave u skladu sa počinjenim delom i ako se procesuiraju takvi slučajevi, time će dati do znanja susjednoj državi da vodi računa o pripadnicima ne samo njihove nacionalnosti, nego i pripadnicima drugih naroda. Tako da je to veoma bitno i sa jedne i sa druge strane. I treće, to su mediji koji prate državnu politiku, pa onda podgrevaju tu međunacionalnu metropolitiku. To se često dešava. Ovdje bi bilo krajnje nužno da se posle 5 godina zaleđenih odnosa da se državnici počnu u obe zemlje odgovorno ponašati i da umjesto oštrih note i odbijanja da se te note prime, da počnu da razgovaraju na koji način da se rešavaju otvorena pitanja i ako budu preduzimali adekvatne mere protiv počinioca, ja mislim da će se onda ove stvari prekinuti.
Kaže predsjednik nevladinog centra za regionalizam iz Novog Sada Aleksandar Popov.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je duboko polarizovana kada je unutrašnji dijalog o Kosovu u pitanju, pokazuje prvi izveštaj o monitoringu tog procesa koji je sproveo Forum za etničke odnose. Političke stranke se prema izveštaju foruma, kada je ovaj dijalog o Kosovu u pitanju, mogu podeliti u dve grupe. One iz vladajuće koalicije koje podržavaju inicijativu predsjednika, ali ni njihovi stavovi nisu usaglašeni. Jedni su za dalju normalizaciju, drugi za razgraničenje. Isto i kod druge grupe, odnosno kod političke opozicije koja se također podelila, rekao izvršni direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić.
Cela ta desnica, ako o tome možemo govoriti, u Srbiji je na istoj priči, neće dijalog, neće rešenje koje Vučić predlaže, a još se ne zna šta je. Ova druga ima svoje sumnje i taj prvi period je obeležen sumnjama, pitanjima, traženjem nekih garancija, ali jedan veliki deo njih je ipak na kraju zauzeo stavove da će učestvovati u dijalogu. Dakle, ta podeljenost već dovodi u pitanje da li je moguć sveopšti konsenzus.
Dakle, kod građana Srbije podele su drastične, pokazuje izveštaj. Centar za nove medije analizirao je emociju prema dijalogu posmatrajući komentare na Facebooku. Tatjana Vehovec iz tog centra rekla je da je uočen izuzetno negativan trend.
Ukupan sentiment koji smo videli je prilično poražavajući. 72,3% građana na društvenim mrežama nosi negativnu emociju kada govori o dijalogu i kada govori o rešavanju kosovskog pitanja. Pozitivan ima svega 12%, dok neutralnih ima 10%.
Kaže Tatjana Vehovec iz Centra za nove medije. U izveštaju Foruma za etničke odnose upozorava se da je uočljiv izostanak argumentovane rasprave o društvenim i političkim okolnostima u Srbiji i Kosovu, o stanju odnosa između Srbije i Kosova, kao i o okolnostima kojima je pokrenuta inicijativa o dijalogu. Ocenjuje se da je to rezultat činjenice da su akteri dosadašnjeg toka dijaloga preokupirani pitanjima vlasti i odnosa političkih snaga u Srbiji. Takođe, kako je upozorio Dušan Janjić, uz ogradu da je rano govoriti o trendu, postoji opasnost od oživljavanja šovinizma, etnonacionalizma i zloupotrebe Kosova za obračun oko podele moći u Srbiji. Oko ukazivanja na ovaj problem, Zapad je bio aktivan dok je Rusija bila suzdržana, iako njeni stručnjaci aktivno učestvuju u debatama o unutrašnjem dijalogu.
Bilo organizovanim u Srbiji, bilo preko društvenih mreža i oni šalju u stvari negativnu poruku u odnosu pre svega na inicijatora, predsjednika Republike Srbije i drugo na bilo koje rešenje koje bi ja nazvao politika mali korak.
Dušan Janjić je ukazao i na to da se u normalizaciji odnosa ne vidi na duži rok održiv odgovor na pitanje statusa, te da, kako ocenjuje, taj podatak ukazuje na to da su mnogi i snažni otpori uključivanju Srbije u Evropsku uniju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je potpredsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević rekao istinu o stanju u pravosuđu, ali da nije trebalo da komentariše presudu bivšem ministru privrede Predragu Bubalu. Istovremeno je upitao zašto se nisu komentarisale izjave drugih političara kada su ocenjivali rad sudija i tužilaca. On je naveo da je najteži pritisak na pravosuđe bilo to kada se govorilo da je tužilaštvo podizalo optužnice iz političkih razloga i naglasio da na takve tvrdnje niko nije reagovao. Predsednik opozicione demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je politički savet te partije pripremio tekst pod nazivom Apel za odbranu Kosova i Metohije, iza koga su, kako pišu mediji u Srbiji, stali i neki od čelnika Srpske pravoslavne crkve, uključujući i kontroverznog mitropolita Amfilohije Radovića. U apelu, koji bi prema najavi trebalo da bude objavljen do pravoslavnog Božića 7. januara, pozivaju se javne ličnosti i intelektualci da stanu iza, kako se kaže, sprečavanja predaje Kosova. Takav rasplet sve je očigledniji, uverava u razgovoru sa Milošem Teodorovićem Miloš Jovanović.
Predsednik Republike u više navrata već javno pominjao mogućnost da Kosovo i Metohija dobiju stolicu u Ujedinjenim nacijama, citiram, ako i Srbija nečim bude zadovoljna. To je prilično krupan iskorak. Ceo ovaj unutrašnji dijalog koji se pretvorio u farsu nam se u sve te elemente, dakle onog što on govori, nam ukazuje na to da je pripremanje terena medijskog i psihološkog za te, kako sama vlast kaže, bolne usluge koje moramo da napravimo.
Kaže Miloš Jovanović, unutrašnji dijalog o Kosovu na koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao jula ove godine počeo je u oktobru formiranjem grupe za pružanje podrške unutrašnjem dijalogu na čijem je čelu Marko Đurić, direktor Kosovske kancelarije vlade Srbije. Ovaj Vučićev potez naišao je na odobravanje zvaničnika Evropske unije, iako nije jasno šta bi trebalo da bude ishod dijaloga. Opozicioni protivnici vlasti većinom nisu prihvatili poziv na dijalog. Odnosi se to i na dva poslanika DSS-a, partije na čijem je čelu od maja ove godine Miloš Jovanović. On je uveren da je unutrašnji dijalog čista Vučićeva farsa.
U apelu piše da zamrznuti konflikt za sada najbolje rešenje. Ima ih na desetine u svetu, ovaj nije izuzetak, naravno svi imaju neke svoje specifičnosti, ali za početak odbrana znači ne predati. Izvinja se, malo Alan Fordovski zvuči, ali je nažalost tačno.
S tim u vezi, potpisnici apela se zalažu za prekid briselskog dijaloga u aktualnom formatu, što bi konsekventno značilo i prekid srpskih evrointegracija.
Pa naravno, da računimo šta se od nas traži, šta dobijamo, šta ne dobijamo.
Jovanović nije želo da potvrdi da li je mitropolit Amfilohije poznat po svojim šovinističkim, mizoginim i homofobnim izjavama, zaista već potpisao tekst apela. Dnevni list veče Novosti u izdanju od srede prenosi da im je u Crnogorskoj mitropoliji rečeno da svoj potpis na apel nije stavio samo episkop Amfilohije, nego i više arhijereja Srpske patrijaršije. Upitan zašto u njegove partije prizivaju podršku SPC, s obzirom da je Srbija svetovna država u kojoj bi trebalo poštovati principe razdvojenosti državne i crkvene vlasti, Jovanović odgovara:
ne poziva se ovdje crkva da umjesto političara reši stvar, nego da da svoje mišljenje. Pritom mi ne pozivamo ni crkvu kao crkvu, nego prosto ponuđeno je ljudima koji su u crkvi da potpišu, naravno oni koji žele.
Predsjednik DSS-a ne strahuje da bi ovakvim političkim potezom njegova stranka mogla da sebi utre put za izrastanje od stožera oko kog bi se okupile desničarske i nacionalističke snage. O realnoj snazi takvih pokreta i organizacije u Srbiji puno se govori, a od kada su 2012. vlast u Srbiji preuzele snage predvođene Aleksandrom Vučićem, koji je nekada sa desničarima bio izrazito blizak, njihove aktivnosti su se značajno primirile. Međutim, bliskost sa neformalnim desničarskim grupama pripisuje se i ranijem lideru DSS-a Vojislavu Koštunici, posebno nakon nemira iz februara 2008. kada je spaljena zgrada ambasade SAD u centru Beograda, a tokom demonstracija organizovanih nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost. Optuženi za ovo delo u novembru su pred Višim sudom u Beogradu osuđeni na uslovne kazne. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A istoričar Srđan Milošević smatra da apel za odbranu Kosova i Metohije ne može da ima nekog velikog značaja.
Kada je reč o stavima o Kosovu, one koje iznose organizacije ili grupe koje nazivamo desničarskim ili konzervativnim, pa onda Srpska pravoslavna crkva, mislim da tu u biti nema neke suštinske razlike, dakle, sa onim što su stavovi i stanovišta idejna ili, ako hoćete, ideološka vlasti. Međutim, tačno je, dakle, da je sadašnja vlast prihvatila taj proces evropskih integracija, da u onoj meri u kojoj ona to profiliše i na način na koji ona to profiliše prihvataju i njeni glasači. Činjenica je da su ostale desničarske partije marginalizovane, tako da u smislu nekakve neposredne političke posljedice ovaj apel, dakle, ne može da ima nekog većeg značaja.
Kaže istoričar Srđan Milošević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilac posebnog odeljenja za ratne zločine Tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv 14 osoba koje se terete za zločine protiv čovečnosti nad srpskim civilima na području Konjica. Ratni zločini na tom području obuhvataju ubistvo više desetina civila srpske nacionalnosti, mučenja, zlostavljanja, pljačkanja i progon gotovo celokupnog civilnog stanovništva srpske nacionalnosti, navode Nezavisne. Bosanski Franjevac Drago Bojić jedan je od retkih koji bez zadrške kritikuje društveno-političke odnose u Bosni i Hercegovini, jačanje etnonacionalizma i loš obrazovni sistem u državi. U intervju koleginici Mariji Arnautović on odgovara između ostalih i na pitanja da li Bosna i Hercegovina može biti građanska država, te koliko jačanje nacionalizma remeti i onako krhki proces pomirenja.
Kraj godine završili smo sa haškim presudama koje su dodatno produbili i onako loše političke odnose u Bosni i Hercegovini. Koliko to utiče zapravo na proces pomirenja i ozdravljenja BH društva, po vašem mišljenju?
Donekle se možda i može shvatiti da političke stranke, pogotovo velike nacionalne političke stranke, svaki puta politiziraju presude. Malo zabrinjava i trebalo bi zabrinjavati i uznemiravati činjenica da mnogi takozvani obični mali ljudi se ne žele susresti sa istinom o vlastitom kolektivu, sa svojim vlastitim zabludama, i pogotovo zabrinjava posvemašnja odsutnost empatije za one ljude koji su bili žrtve različitih nacionalističkih ideologija na ovim našim prostorima.
Često pominjati obrazovni sistem Bosne i Hercegovine, koliko je on zapravo loš za buduće generacije, čemu ih uči?
Imamo onaj naš najveći problem u obrazovnom sistemu koji insistira prije svega na nacionalnim, etničkim i vjerskim pravima. Dakle, riječ je o vjeronauku i nacionalnoj grupi predmeta. Odgoj i obrazovanje ne bi smjeli biti dogmatizirani, to ne bi smio biti nikakav diktat, nego naprotiv, moralo bi pružiti koliko je god moguće više slobode unutar toga da se mladim ljudima posreduje ono zbog čega i postoji obrazovni sistem, da im se posreduje informacije, da im se posreduje znanje i da ih se uči kritički misliti.
Nakon svega ovoga što smo čuli, da li Bosna i Hercegovina ima šansu kao građanska država?
Ja mislim jednostavno da naša suvremena, pluralna, sekularna društva nisu moguća na nacionalnim ili religijskim isključivim narativima, jer oni nužno moraju voditi do konflikta i do sukoba upravo na tome području. Smatram da se treba zalagati za sekularnu državu, za pravnu državu unutar koje će postojati i zakoni koji će biti obvezujući za sve, unutar koje će također biti moguće, dakle, da ljudi ostvaruju i svoja i kolektivna, a pogotovo individualna prava. Jer mislim da kod nas se premalo u našoj zemlji na ovim prostorima govori o individualnim pravima čovjeka. Mislim da se mnogi ljudi pod velikim teretom kolektivnog, jer nije nimalo jednostavno niti lako osloboditi se ili izaći iz kolektiviteta, jer postoji opasnost da vas onda ne doživljavaju svojih, čak da vas proglašavaju unutarnjim neprijateljom ili otpadnikom. Ne mislim da to rješava sve, ali kada bi u ovoj zemlji na ovim prostorima se stvorili bolji socijalno-ekonomski uvjeti, kada bi ljudi imali mogućnosti, veće mogućnosti za ostvarenje svojih individualnih prava, primjerice prava na dobro obrazovanje, prava dakle na posao i tako dalje, ja mislim da bi jednim dijelom se umanjio i utjecaj ovih ideologija i da ljudi tako snažno i tako sudbonosno ne bi doživljavali svoje kolektivne identitete i pripadnosti.
U ovim trenucima još jednom vesti dana. Ambasadorka Srbije u Zagrebu odbila da primi protestnu notu Hrvatske zbog incidenta u Sonti. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 14 osoba zbog zločina nad srpskim civilima. Tri eksplozije u Kabulu, stradalo najmanje 40 ljudi. Putin naredio da se teroristi ubiju ukoliko pružaju otpor. Sutra oblačno i hladnije, temperatura do 8 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i čujte i kako se ruski predsjednik Putin obratio oficirima koji se vraćaju iz Sirije.
Da su pobedili u Siriji, da su obezbedili pristup novcu, naftnim resursima i savremenom naoružanju, teroristi bi definitivno nastavili svoj globalni pohod novim uvećanim snagama.
Silom je produžili bi svoje globalne nastupljenje.
Ali pre toga još dve priče sa domaćeg terena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaštita podataka pacijenata u Srbiji čvrsta je na papiru, a u praksi je stanje veoma, veoma loše. To je za naš radio rekao Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Neki od najdrastičnijih slučajeva završeni su bez kazni, što je, kako kaže Šabić, kolegi Zoranu Glavonjiću, dokaz da vlast mora da promeni odnos prema ovom problemu.
Od više desetina krivične prijave koje podno, ja ne znam, da je možda jedna efektuirana, još par je završeno primjenom načela oportuniteta, da kada je tužilac uz plaćanje nekakve svote u dobrotvorne svrhe odustao od krivičnog gonjenja, sve ostale traju dok ne zastare.
Rekao je poverenik Rodoljub Šabić. On je saopštio da je posle dve godine odlukom o zastarelosti okončan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara u slučaju direktora lista Kurir Aleksandra Kornica, čiji su podaci o dijagnozama i lečenju na psihijatrijskoj klinici dr. Lazar Lazarević završili u programu televizije Pink. Poverenik je prijavu podneo zbog sumnje da je u svojevrsnom medijskom obračunu Kurira i vlasti Kornicov psihijatrijski dosije iz bolnice nezakonito završio u Ministarstvu zdravlja i da ga je ono također nezakonito prosledilo Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Godilo u nekoj drugoj zemlji, to je nešto što bi rezultiralo drakonskim kaznama. I primjer radi, pre par godina je samo greškom, dakle podaci iz jedne bolnice u Londonu otišli su na pogrešnu adresu, tako ne u talk show emisiju ili na stranice tabloida. I to je, ako se dobro sećam, koštalo samo direktorku bolnice 70.000 funti, da ne pričamo o konsekvencama.
Kaže Rodoljub Šabić. Krivična prijava protiv NN lica koja je dostavilo zaštićene podatke također je ostala bez epiloga. Po prekršajnoj prijavi poverenika zbog objavljivanja medicinskog kartona Kornica, tadašnjoj direktorki klinike Laza Lazarević Slavici Đukić-Dejanović, sadašnjoj ministarki za demografiju Vladi Srbije, izrečena je opomena. Pristup podacima pacijenata u Srbiji dozvoljen je samo njihovim lekarima, a drugim licima samo uz saglasnost pacijenta ili eventualno uz odluku suda. Zakon u Srbiji propisuje da je krivično delo ako ih službena osoba stavi trećem licu na raspolaganje. Milan Dinić, direktor Lekarske komore Srbije, kaže da se svakodnevnom radu lekari retko susreću sa zloupotrebama ove vrste.
zaista nemam saznanje niti informaciju da je ikad iko od kolega uzimao podatke pacijenata i koristio mimo nekih medicinskih praksi i potreba.
Lekari su osim zakonom obavezani Hipokratovom zakletvom i etičkim kodeksom. Između ostalog i zbog toga su mnogi letos bili zatečeni informacijom da policija u Kikindi i drugim gradovima Srbije u slučaju nazvanom prikupljanje F-dijagnoza nezakonito obrađuje podatke o zdravstvenom stanju građana koji se u dosijeima vode pod obrascima D14, pregled duševnih bolesnika. MUP je poverenika nedavno obavestio da su nadležne komisije uništile, odnosno spalile, te arhive.
Naglasio bih da je to samo ekces koji potvrđuje dakle, da se ovim problemom bavimo na pogrešan način. MUP je recimo još 2014. godine pripremio nacrt zakona o evidencijama oblasti unutrašnjih poslova i tražio mišljenje poverenika i dobio, dakle pripremio jedan svoj nacrt, ali iako je taj nacrt za 2014. gotov, procedura usvajanja zakona nije usvojena i zbog toga se dešava masa ovakve stvari.
Kaže Rodoljub Šabić. Prava zaštite zdravstvenih podataka više od 7 miliona građana Srbije regulisana su kroz čak 5 zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Posle vesti o beogradskoj najskupljoj jelci na svetu, o kojoj je izveštavala čitava svita svetskih medija, stiže i nastavak. Grad Čačak ima 24 puta manji budžet od Beograda, ali zato samo 2,5 puta jeftiniju novogodišnju jelku. Kupovina instalacije ove stilizovane svetleće kupe koštala je Čačane 3,5 miliona dinara, odnosno 30.000 evra. Vladimir Nikitović ima više detalja.
Odbornici Dveri, Nove Srbije i grupe građana za napredni Čačak nemaju dilemu da je tender za nabavku dekorativne novogodišnje rasvete u Čačku bio namešten. Kako bi dokazali takve tvrdnje, oni su predočili tendersku dokumentaciju u kojoj nabavljač, javno preduzeće Gradac, detaljno opisuje tehničke karakteristike jelke koja treba da bude postavljena na gradskom trgu. Da ne bi bilo zabune, dokumentaciju prati i fotografija stilizovane jelke. Šef odbornika Nove Srbije, Vladica Gavrilović, kaže da je logično što se nakon ovakvog opisa javio samo jedan ponuđač.
Posle ovake tenderske dokumentacije, gde je jasno stavljeno do znanja da jelka treba da bude marke Kone 755, toplih boja, znači ne može hladnih boja, IP zaštite 677, ako se ne varam, oni daju i sliku kako bi jelka trebala da izgleda.
Dragan Čendić iz Dveri optužio je vlast oličenu u Srpskoj naprednoj stranci.
Mi tek sad putem ovog tendera vidimo da transfer od 70 miliona dinara ima svoju jednu pozadinu. U vidu 10% nekom mora od 70 miliona dinara da se da. Tih 10% su upravo preko dekorativne rasvete vraćene NN licu.
Opozicioni predstavnici sumnjaju da se iza firme koja isporučuje dekorativnu rasvetu nalaze visoki funkcioneri Srpske napredne stranke i da se na taj način finansira ova partija. Zbog svega nabrojanog, protiv odgovornih osoba u javnom preduzeću Gradac biće podneta krivična prijava. Direktor Graca Dragan Vukajlović nije želao da odgovori na pritužbe u vezi sa tenderskom dokumentacijom za nabavku jelke. S druge strane, gradonačelnik Čačka Milun Todorović negirao je sve optužbe opozicije, navodeći da je javna nabavka sprovedena po zakonu.
Ne smemo da se zatvorimo u neku učmalost, u neku ono što ne želim nikada prihvatim da smo provincija, to nismo, nismo nikada bili, ne smemo da budemo. Dakle, novac jeste veliki, ali ove postoje stvari koje i kultura i sport i obrazovanje, pa naravno i estetika koja čini deo ambijenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Naš kolumnista Teofil Pančić u svom današnjem tekstu pita se želi li Aleksandar Vučić uopšte Srbiju u Evropskoj uniji. Poslušajte odlomak.
Posle pola decenije njegove ničim ograničene i pogotovo ničim samo ograničene vlasti, na to ne bi trebalo da bude tako teško dati dovoljno precizan odgovor. Recimo ovakav. Da, ako je to moguće izvesti pod njegovim uslovima. A šta su njegovi uslovi? Da se ni na koji način ne ograničava njegova samovolja, da se nikako ne minira dalje dograđivanje sistema koji će imati tanušnu demokratsku fasadu, a ispod nje će bujati moć toksične oligarhije bez ikakve stvarne kontrole, pri tome de facto nesmenjive. Po takvim uslovima bilo bi čak jako dobro biti član Evropskog kluba koji izdašno sponzoriše svoje članice. Evo, opitajte i Mađarsku i Poljsku koliko je to korisno i zgodno. Ali ako to tako ne bi moglo, ako bi Evropa sličavo insistirala na kojekakvim suvišnim i prevaziđenim demokratskim standardima i sličnom, onda bi se mogle razmotriti i neke drugačije alternative, srcu i onako milije. Jer zna se što je prioritet, legalizacija i legitimizacija kidnapovanja celog jednog društva. Pa dobro, ali može li se to tako održati na duži rok? Kakva je uopšte perspektiva ovakvog projekta i ovakvog poretka? To je kao u medicini. Da li je jači organizam sa svojim antitelima ili ono što ga napada? Da li je, dakle, vitalna snaga srpskog društva jača od onoga što na njoj parazitira? Tu već nije Aleksandar Vučić taj koji duguje dobar odgovor.
Kolumnu Teofila Pančića Hoće li zaista Vučić u Evropu? Čitajte na slobodnaevropa.org.
I jedna svetska priča stiže iz Rusije. Predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je eksplozija u kojoj je u Sankt Peterburgu povređeno 10 ljudi bio teroristički čin. Dan nakon toga on je bezbednosnim snagama poručio da ne treba da hapse, već da na licu mesta likvidiraju one koji predstavljaju pretnju po bezbednost. Više detalja u storiji koju je priredila Mirjana Rakela.
Tužilaštvo je otvorilo istragu kao pokušaj ubojstva, a o terorističkim motivima se nije govorilo. Putinove riječi dale su novi smisao istrazi. Rusija je svoju kampanju pomoći sirijskom režimu nazvala protuterorističkom operacijom, pa je Putin istaknuo da su vojnici koji su služili u Siriji spriječili potencijalne terorističke napade time što su likvidirali ekstremiste.
A što bilo bi?
Šta bi se dogodilo kada bi se hiljade njih vratilo u našu zemlju, uvežbani, naoružani i dobro pripremljeni?
Vooruženimi, dobro podgotovljenimi.
Dodao je kako je dan ranije naredio šefovima Federalne službe sigurnosti da svojim uposlenima prenesu da moraju odlučnije djelovati prema onima za koje se sumnja da su teroristi. Oficiri FSB-a trebali bi djelovati u okviru zakona kada zadržavaju ove razbojnike, kazao je.
No, prije.
Ali ako postoji opasnost za život i zdravlje naših oficira, trebalo bi djelovati odlučno, ne hapsiti ih, već likvidirati razbojnike na licu mesta.
Ova eksplozija dogodila se 2 tjedna nakon što je FSB saopćio da je uhapšeno 7 militanata koji su planirali bombaške napade na katedralu i druga važna mjesta u Sankt Peterburgu 16. decembra. FSB je tada objavio da je do hapšenja došlo zahvaljujući američkim izvorima. Poslije toga je Putin telefonirao Donaldu Trumpu da mu se zahvali zbog informacije koja je došla iz CIA i na osnovu koje su spriječeni napadi u Putinovom rodnom gradu.
A Vladimir Putin se iz Kremlja obratio i ruskim oficirima koji se vraćaju iz operacija u Siriji. Evo šta je rekao.
Kao što je u više navrata bio slučaj u istoriji, Rusija je pružila glavni odlučujući doprinos lamanju kriminalne sile koja izaziva čitavu civilizaciju. Dala je doprinos uništavanju terorističke vojske, varvarske diktature koja seje smrt i destrukciju, briše bolnice, škole, džamije, crkve i spomenike, istorije i kulture sa lica zemlje. Ta sila je nastojala da Siriju i susedne zemlje pretvori u odskočnu dasku za globalnu agresiju i uvek ciljala i na našu zemlju, da su pobedili u Siriji, da su popunili svoje redove novim regrutima, da su obezbedili pristup novcu, naftnim resursima i savremenom naoružanju, teroristi bi definitivno nastavili svoj globalni pohod novim uvećanim snagama.
Produžili bi svoje globalne nastupljenje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U startove naše odjevne špice, evo još jednom najvažnijih vesti dana. Ambasadorka Srbije u Zagrebu odbila da primi protestnu notu Hrvatske zbog incidenta u Sonti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 14 osoba zbog zločina nad srpskim civilima. Vučević rekao istinu o stanju u pravosuđu, ali nije trebalo da komentariše presudu Bubalu. 3 eksplozije u Kabulu, stradalo najmanje 40 ljudi. Putin naredio da se teroristi ubiju na licu mesta ukoliko pružaju otpor. Vreme sutra oblačno i osetno hladnije, ponegde uz kišu. Najviša temperatura do 8 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Pratite nas i na našem sajtu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Sa vama su, dakle, u prethodnih pola sata bili...